Prevodi sa poljskog na slovenački jezik. Budući da su stalni članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, i to u svakoj poslovnici, i prevodioci i sudski tumači, kako za poljski, tako i za slovenački, ali i za mnoge druge svetske jezike, klijentima omogućujemo i direktni prevod sa poljskog jezika na slovenački. Napomenjemo da se ova usluga podjednako odnosi i na prevod u pisanom obliku, kao i na usmeno prevođenje uz simultani i konsekutivni prevod. A naši stručnjaci mogu na zahtev klijenata da izvrše i prevod uz pomoć šapata. U ponudu možemo da uvrstimo i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a kada je to usklađeno sa zahtevima događaja. Naš tim čine i profesionalni lektor i korektor, pa zainteresovanim klijentima koji već imaju urađen prevod sa poljskog jezika na slovenački za bilo koju vrstu sadržaja, možemo da ponudimo i redakturu, ako je potrebno ispraviti greške u tim prevodima. Posebno smo usmereni na obradu različitih dokumenata, tako da će prevodilac i sudski tumač između ostalog da urade i prevod sa poljskog jezika na slovački za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to su saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja, ali i za lična, odnosno dokumenta iz oblasti nauke, obrazovanja, sudstva i prava. Naravno, prevod ima i različite tipove dokumentacija: građevinska, poslovna, tenderska, medicinska, tehnička i druga, ali i mnogobrojna druga dokumenta koja sada nismo naveli. Prilikom njihove obrade se vrši overavanje i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, koji je u našem timu, pa je zato vrlo važno da se klijenti pridržavaju pravila koja podrazumevaju dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Također trebalo bi da se klijent najpre u nadležnoj instituciji raspita o tome da li je neophodno staviti apostil, odnosno haški pečat, i na dokumenta za koje se zahteva prevod sa poljskog jezika na slovenački, kako bi uštedeo svoje vreme. Mora da pita i da li se za njegova dokumenta haški pečat stavlja po završetku prevoda i overe sudskog tumača ili pre toga. Slanje dokumenata za koja su klijentima potrebni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji je moguće izvršiti na nekoliko načina, a klijent bira da li će da ih donese lično, pošalje preko kurirske službe ili pošte Srbije preporučeno. To isto manje više važi i za preuzimanje, jer klijenti imaju mogućnost da po završetku prevoda i overe dobiju konkretna dokumenta na svoju adresu ili da dođu lično u našu poslovnicu i izvrše preuzimanje. S tim da je važno da znaju da se usluga slanja na adresu poverava kurirskoj službi i naplaćuje direktno od klijenata u trenutku kada im kurir uručuje pošiljku, a njena cena zavisi od kurirske službe. Slanje dokumenata na mail je dozvoljeno samo onda kada su vam njihovi prevodi sa poljskog jezika na slovenački potrebni u naročito kratkim rokovima, jer ćete tako omogućiti da prevodioci i sudski tumači u najkraćem mogućem roku započnu njihovu obradu i time ispune zahtev za hitnim prevodom. A podrazumeva se da je i tada neophodno da donesete ili pošaljete originalne sadržaje na uvid, kako bi u potpunosti bila ispoštovana zakonom određena procedura. Sve one materijale koji ne zahtevaju overavanje od strane sudskog tumača, klijenti mogu i da dobiju prevedene, ali i da pošalju na prevod preko maila. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa poljskog jezika na slovenački. Sudski tumači i prevodioci mogu da na zahtev klijenata urade prevod tekstova iz oblasti ekonomije sa poljskog na slovenački jezik, kako stručnih, tako i popularnih, to jest onih koji će biti prezentovani javno, oni će naravno podjednako kvalitetno da obrade i tekstove iz mnogih drugih oblasti, a na prvom mestu marketinga, finansija, prava i komunikologije, ali i psihologije, informacionih tehnologija i turizma, odnosno građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i svih drugih oblasti koje sada nismo pomenuli, a tiču se društvenih ili prirodnih nauka. Filmska ostvarenja svih žanrova, ali i sve vrste emisija i reklamnih poruka, te serija i ostalih video te audio materijala. Pored toga, na zahtev klijenata vršimo i sinhronizovanje pomenutih sadržaja, a ako je potrebno i njihovo titlovanje. Uz to, prevodilac i sudski tumač mogu da pruže i usluge usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Oni su specijalizovani i za konsekutivno i za šapatno, kao i za simultano prevođenje sa poljskog na slovenački jezik, a klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa poljskog na slovenački jezik i sa slovenačkog na poljski jezik je 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa poljskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –